на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Экономичные проблемы, тяжар яких становится все больше отчувальным для белорусов, певным чином повплывали и на политические процессы в Беларуси, на ставление улады до оппозиции, до организаторов массовых протестов. Гэта отзначают у своих дописах наши слухачи. Пачну сегодняшнюю размову с одного такого листа. Студент Віталь Аудзеев из Менску, разважаючи про выники лютовских протестов предпринимальников, пиша: «Не погаджаюся с тими, кто каже, что режим Лукашенко не меняется. Усё ж треба глядеть правде в очи. Всякие такие змены отбываются. Вось, например, меня вельми уразило, як себе поводили силовики подчас недавних акций протеста в Менску. Ніяких затриманняў, ніякага гвалту, ніяких новых палітвязняў. Пару гадоў таму за такую сходку ў самым цэнтры сталіцы ўсіх завадатараў завінцілі б на самым пачатку, аддубасілі б, да яшчэ сутак на 15 на акрэсці напасадзілі б. А цяпер поўная лаяльнасць і паблажлівасць. Ці не лібералізацыя ў нас пачалася? Праўда, на асноўную масу людзей гэта мала ўплывае. Як не хадзілі на плошчу раней, так не ходзяць і цяпер. Думаю, причина у тым, что у грамадстве пануе абыякавасць. Не верать люди ни уладзе, ни оппозиции, да никому не верать. Спадзяюцца только на сябе, займаюцца асабістымі справами, а на грамадскія интересы, да на будучыню уласнай державы не надто зважаюць», написал у своим лісце на свободу Віталь Аудзеев из Менску. У терпливости да паблажлівасці улады да организаторов лютовских протестов вельми простая и зразумелая причина, спадар Віталь. Захад толькі-толькі пачаў пакрысе адмяняць эканамічныя дэвізавыя санкцыі, з'явілася зусім рэальная надзея на такія неабходныя ў цяперашніх беларускіх умовах крэдыты Міжнароднага валютнага фонду. І калі б на гэтым тле Лукашэнка пачаў дзейнічаць супраць дэманстрантаў сваімі звыклымі метадамі, уся гэта адліга імгненна скончылася б, а рэжым застаўся б і без грошай, і без шэнгенскіх візаў для высокапастаўленых чыноўнікаў з санкцыйнага спісу. Наступный короткий лист от Олега Парамонова с Бобруйску. Разважаючи про драматичные змены, якія отбываются апошнім часом у белорусской экономицы, слухач пиша: «Нібыта и праца во всех была, и заробки да пенсии росли, и поднялись уже до неблагого узроўню. Не могу зразуметь, куды все подзелася. Мы ж нічога не меняли, ни политику, ни уладу, ни самого Лукашенку. И узрушения у Беларуси не было ніяких, ни войнов, ни землятрусов, ни чумы. Чаму ж раптам усё абрынулася, нібы праз Беларусь які смерч прайшоў?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Олег Парамонаў з Бабруйску. Адказы на ваше пытанне даволі простыя, спадар Алесь. У мінулыя гады беларускія ўлады даволі шмат пазычалі за мяжой. За кошт гэтых дзесяткаў мільярдаў незаробленых даляраў і падтрымліваўся даволі высокі ўзровень спажывання. А вяртаць крэдыты разлічвалі галоўным чынам за кошт высокіх прыбыткаў ад рээкспарту нафты ды нафтапрадуктаў. Кошт нафты на сусветным рынку абваліўся, расійскі рынак, а ён асноўны для беларускіх вытворцаў, моцна прасеў. Вось вам і сумная беларуская рэчаіснасць. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Алесь Марціновіч з Баранавічаў, звярнуў увагу на змену рыторыкі кіраўніка Беларусі. Асабліва гэта датычыць выступаў Лукашэнкі на тэму абараназдольнасці дзяржавы. Спадар Алесь піша: «Цяпер Лукашэнку апанаваў ваенна-абарончы псіхоз у даволі дзіўнай форме. Маўляў, буду ўсімі сіламі абараняцца ад любых інспіраваных захадам аранжавых інфекцыяў. Але ўсе разумеюць, што найперш маецца на ўвазе абарона ад рэальных зялёных чалавечкаў Пуціна з усходу. Іншымі словамі, рыхтуемся ваяваць з НАТО, каб не стала з намі, як з Крымам і з Донбасам. Здаецца і лагічна, але з пункту гледжання звыклай сусветнай практыкі – неяк шизофренічна. Гэтак жа ўспрымаюцца і заклікі мацаваць праваслаўна-славянскі саюз, загартаваны з 1941 па 1945 гады, дзеля таго, каб вораг нас не захапіў, як нядаўна захапіў Крым. Гэта нейкі асаблівы сусвет Лукашэнкі, дзе дзейнічае зусім адметная палітыка-ідэалагічная логіка і практыка нашага шклоўскага палітыка. З такіх мазаічных кавалкаў наўрад ці можна стварыць нейкую рэальную дзяржаўную ідэалогію, якая была ўспрынята масамі ўсур'ёз і па-сапраўднаму, як у Злучаных Штатах, Францыі, Польшчы ці Літві, написав у своєму лісті на свободу Олесь Мартинович з Барановичу. Стройну і послідовну державну ідеологію Лукашенко спробував сформувати у перші роки свого президентства. Спроба була не надто вдала, і про її спокваля забили. Що до теперішніх оборончих стратегій влади, то тие підтексти, про які ви, спадар Олесь, пишете, усім зрозумілі. Але огучувати їх по зусім зрозумілих причинах Лукашенко не може. Ди гэтага ад яго ніхто і не патрабуе. Кантэкст і так відавочны для ўсіх. І для ўлады, і для грамадства. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы.